Gotarvanên hêja peyamnerê dengê Amerîkayê Eyüp Demirê li gelo ye. Ez ê di vê nûçeyê de rewşa rojnamevaniya Tirkiyê ji bo we ragihînim. Di roja rojnamevaniya dinyayê de li Tirkiyê 85 rojnamevan ev roj di girtingehê de pêşwazî kirin. Li gorî rapora rêxistinên rojnamevanên Sinor Nenas, di nav 108 dewletî de mafên rojnamevana hatiye çewsandin. Li gorî vê raporê, Tirkiye di nav van 108 dewletî de di rêza 154 de ye. Li Tirkiye hejmara girtiyên rojnamevanan ji aliyên hin rêxistinan ve jî cuda tê nîşandayîn. Li gorî hejmara sendikaya rojnamevanên Tirkiye TGS-ye 85 rojnamevan girtîne. Li gorî komeleya rojnamevanên Dicle û Fıratê, hejmara girtiyên rojnamevanan 104 tê nîşandayîn. Em ê servê mijarê bi endamê sendikaya rojnamevanên Tirkiye TGS-ye Kemal Avcı ra gotûbêj bikin. Birêz Avcı, hûn rewşa Tirkiye di vî warî de çawa dibînin?
Li Tirkiye mixabin rewşa rojnamevaniyê ne baş e. Li gorî rapora sendikaya rojnamevanên Tirkiye 85 rojnamevan girtîne. Di vê sala dawiyê de 3 rojnamevan hatine bin çap kirin û li dijî rojnamevanan 76 doz hatiye vekirin. Li gorî rapora riyasî anko rojnamevanên ku sinor nas nakin, di warî azadiya çapameniyê de Tirkiye di nav 78 welatan da di rêza 154 da ye. Ku sala borî di rêza 157 da bû. Anko Tirkiye sal bi sal baş vedişe. Her wiha di hemû tevahiya dinyayê da welat yo ku herî zêde rojnamevan di girtîkiye hêdane piştî çinê jî Tirkiye ye. Mixabin rewşa rojnamevanî li Tirkiye wisa ye.
Rêzavcî, hûn van çewsandinan bi çi ve girê didin? Di vî warî de nêrînê we li ser hukumetê gelo çi ye?
Hukumeta Tirkiye ji pirdengî eciz dibe. Yani naxwaze ku pirdengî hebe. Hukumet dixwaze çapemenî tenê pişkirîye bide hukumetê. Yani politikayên hukumetê, icraatên hukumetê, karên hukumetê rexne neke. Hukumet ji van rexne jî gelekî aciz dibe. Li gorî min sedema ve zeft û zordariyê ku li ser çapemenî ye, ev e. Yani li gorî min hukumet naxwaze di Tirkiye pirdengî hebe. Tenê yekdengî hebe. Tenê rojnamevanî, çapemenî tenê pişkirîye bide hukumetê. Hukumet yani naxwaze ku çapemenî politikayên hukumetê, karên hukumetê, icraatên hukumetê rexne bike. Ji van rexneyan jî gelekî aciz dibe. Li gorî min yani sedema ve zeft û zordariyê ku li ser çapemenî heye, ev e. Yani ev jî li ser çapemeniye gelir ki bandora xwar dike.
Li gorî rapora TGS-ye, di nav salekê de 103 rojnamevan 108 car hatine bin çavkirin. Û jivana jî 239 roj di bin çavkirinê de dem derbas kirine. Hin rojnamevan di nav bin çavkirinê hatine derb kirin û gelek televizyon, rojname, radyo, malper hatine ceza kirin. Dema envana tevahî bidin berçav. Li gorî we li Tirkiye gorankariyek diyar dibe anna?
Bir rastî ez de baver nakum ku ev rewşa çapameniyle Tirkiye de demekine zabe guherendin. Ciber ku azadiya çapameniye ji gridayi demokrasiye ye. Ve em de Tirkiye de binin ku rewşa demokrasiye roj bu roj baş vedice. Yani ez baver nakum ku de demekine za ji bo befrakirna mafu azadiyen gavin nu ben avitin. Yani veki min go baver nakum ku demekine za ev revş be guherandın. Çapa azadiye çapa memiye peş ve biçe. Dibi vali da işteki huya nake. Hem dibinin kudlu Türkiye demokrasi roj bu roj baş ve biçe. Dibi vali azadiye çapa memiye da Türkiye sala bori ve reza 150 çaremin de bu insan ve reza 150 heftemin de. Yani sal bu sal baş ve biçe. Roj bu roj revşa Türkiye duvari mafu azadi anda baş verici. Duvari demokrasiye de, duvari mafu azadiye de mıhabın roj bu roj baş verici. Jiber ve ez yani bavar nakım ki demek ki ne daha roj peye guherandın. Gavin nubi avatın. Türkiye demokrasi peş verici. Anca duvari befrakırına mafu azadi anda gavin nubi ben avatın. Yani ez duvari da kim hevim.
Brez avcı dınavvan hemu geçeden anda gelolu ser çapemeniya Kürt çavusandıneka çava heye?
Yani çapameniye Kurdi de Diroka Türkiye'de her dem dibin zehtu zordariye de bu. Tayveç de Stalin notiye de زخت زورداری زده بود. روزنامه بران این کرد دهاتن کشتن، افسین روزنامه این کردان دهاتن بوم بکرن. او زخت زورداری به چکی ده دما پروسه چاره سریه دا سس بگو لیوه که اونج دزانم دستالا دو هزار شازده هم دا Türkiye hevla darbe yapıyor. O pişti hevla darbe işi Revşa avati hattı bu ilan kırın. O zahtı zordarı ve demi zede bu. Dema Revşa avati ya da gelek rojnamayın kurdan, televizyonun kurdan hattı bu gırtın. O zahtı zordarı naci berdevamı. Yani ne karın beşin kurdu Türkiye çapameniye kurdi azade. Mıkabın çapameniye kurdi dıbın sansüreda dıbın şertu mercin زحمت داده بود، زخت زورداری دا، هر دوکو همون آخه بدونی.
پرسکا داوی، گلول ل ترکی نخوشی کووید 19، باندورا که چه ول سر روزه ما نکر؟
ویروس کرونا ل سر چاپمنی جی باندورا کی نی نیکه، یعنی روزه ما وانج نکارم باش کارم خود چی بینن. Rojname van ne karın, karın kua baş bir cibinin, ne karın derkevin der, rudanan bir şopinin, ne karın bir geyinin çalkaniyen kua. Erci bandor eki neyini, ser çapameniye pektine.
Me Ravşa Rojname van ya Türkiye ve endame sendikaya Rojname vanin Türkiye TGS Kemal Avcı'ra gotubeşkir. Brez Avcı, jibo bersi vünir kandine ve gel ekspas.
Ekspas.